Jézus. Válaszol. Dobro je da smo zajedno. Mali skroman skupel, tako, ali Bog se nalazi u malim stvarima. Ovako. Bog se skriva u jednostavnosti i otkriva u jednostavnosti. Evo, pita Giovanni malo prije, gdje su ljudi sa Duhom Svetom danas? ja vjerujem da su se skupili tu i neka ih Bog blagoslovi, naše goste, tako, i nadamo se i vjerujemo da Bog ima nešto za nas danas iz njegove riječi. Bilo je dosta prepreka za službu danas. Moji doma imaju neku virozu crijevnu, zelučanu, pa tako da mi je drago da smo ipak uspjeli doći. Malo ćemo se pomoliti za njihov oporavak. I ako imate kakvu potrebu, možemo u svom srcu to iznijeti pred Boga, možemo pomoliti male. Dragi Gospode Bože, hvala ti za jednostavne, skromne ljude, jednostavno, skromno mjesto, Gospode, gdje smo se okupili iz iskrenog razloga da se sretnemo s Tobom, Gospode. Ti, kad si došao na zemlju prvi put, zaobišao si velike katedrale, zaobišao si sinagoge i hramove, Gospode, i našao si male ljude, Gospode, zaobišao si svećenike, zaobišao si velike svećenike, zaobišao si, Gospode, mnoge od njih, Gospode, i progovorio srcima malih, iskrenih ljudi, ribarima, Gospode, ili tamo ljudima koji su pali ponekad nisko u životu, kao što su bile prostitutke, Gospode, carinici, lopovi, Gospode, ili razno razni ljudi, ali ti si došao kao liječnik i tvoja riječ kaže da ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima, Gospode. I ti si god došao kao spasitelj i spasitelj je potreban samo onima koji su izgubljeni, Gospode. Došao si kao iscijelitelj, a iscijelitelj je potreban onima koji su bolesni, Gospode. Došao si kao onaj koji oprašta grijehe, a zato takav netko je potreban samo griješnicima, Gospode. Hvala ti za takvog Boga kojeg imamo, takvog spasitelja kojeg imamo. I Gospode, vidiš i ove viroze koje doma haraju kod mene, Gospode, molim te za brzi oporavak svih, molim te za, Gospode, potrebe svih koji su tu okupljeni, koji nas slušaju, svatko ima nekakvu potrebu, Gospode, ili više njih, molim te, Gospode, da ti ispuniš naše potrebe. Tvoja riječ ne kaže da ćeš ispuniti naše želje, nego da si ti Bog koji ispunjavaš sve naše potrebe. Molimo te za to i predajemo ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
10. psalam. Znači, psalam broj 80. 9. stih. Odnosno 8. 8. stih. Kaže ovako. Do kraja. Znači, ti si iznio lozu iz Egipta, izagnao si pogane i zasadio je, mjesto si pred njom pripravio i dao joj da se duboko ukorijeni i ona zemlju ispuni. Gore se prekriše sjenom njezinom i čokoti joj bijako kao moćni cedrovi. Vriježe svoje do mora je pustila i mladice svoje do rijeke. Možemo u Ivanovo evanđelje, 7. poglavlje. Znači Ivan 7:37. Znači, kaže ovako Božja riječ, u posljednji dan, veliki dan blagdana, stajao je Isus i vikao govoreći, ako je tko žedan, neka dođe k meni i pije. Onaj tko vjeruje u mene, kao što veli pismo, iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode. A to je rekao za duha kojeg su trebali primiti oni koji vjeruju u njega, jer duh sveti još ne bijaše dan, jer Isus još ne bijaše proslavljen. Možemo samo kratko pogledati glave, dragi gospode, pozivamo te da uzmeš potpunu kontrolu nad onim što ćemo, gospode, govoriti, da ne govorimo mi, nego ti kroz nas, da ti vodiš naše misli, naše riječi, gospode, da nam daš koncentraciju. I gospode, molimo te da ne progovoriš našim umovima i našim ušima, nego našim srcima. Molimo te i predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Ok. Znači, pročitali smo tekst i možda je malo neobičan tekst, pogotovo ovaj dio psalma. Postoji jedna propovijed koju Brad Branham propovijeda iz 59. godine, a naslovio je zasaditi lozu i gdje je zasaditi. I zaista ovako neobičan naslov. A zapravo u toj propovjedi on uzima ovaj tekst iz psalma 80. gdje Biblija kaže, ti prenese čokot ili lozu iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi, ti mu tlo pripravi i on pusti korijenje i napusti zemlju. Znači, ovdje Biblija govori o tako Izraelu koji se zatekao u Egiptu, i kojeg je Bog onda kao lozu presadio iz Egipta u obećanu zemlju. I sad naravno mi znamo da kad bi to sve stalo samo na tome, onda od toga ne bi bilo puno svrhe, ali znamo da taj tekst i taj primjer iz Biblije ima primjenu u današnje vrijeme i da se čak ili da se može primijeniti i da se primjenjuje na život svakog od nas. Svi smo mi nekad bili u Egiptu i svi smo mi nekad bili presađeni u neku drugu zemlju. Taj Egipat je možda bio neka denominacijska crkva, neka religija ili neki ateizam ili neka svjetovnost ili nešto drugo, ali negdje smo bili i negdje smo bili presađeni. Kaže, kad prvo govori o tome, kaže, komentira, taj se kaže, on je rekao, ti si iščupao lozu iz Egipta i ti si je doveo i zasadio na dobro mjesto. Kaže, to je bio Izrael, Božji narod koji je bio u Egiptu, oni su bili dobra loza, oni su bili Božji odabrani. I onda kaže ovu rečenicu i to je ono što je iniciralo temu ove službe. Kaže, ako dobra loza nije zasađena ili stavljena u dobru zemlju, ona neće donijeti dobre rodove. Ovisi gdje je loza posađena, to je ono što će odlučiti kakav će urod biti. Kakav će rezultat uroda biti. Ako stanemo malo i razmišljamo, znači, to je zaista istina u prirodi, vi možete imati dobru lozu. Vi možete imati, ne znam, uzmimo za primjer, nekakvu biljku, jabuku. I ako je odete i posadite u Saharu, nećete imati plodove. Znači, dobra biljka, sve je dobro, a rezultat nije bio dobar. Znači, ono što prvo kaže, ovisno o tome gdje je posađena, to je ono što će zapravo definirati koji će rezultati biti uroda. Ja odmah mogu reći da ima jako mnogo dobrih kršćana koji su zasađeni u krivoj zemlji. I ponekad možda se pitate ili ste nezadovoljni sa rezultatima u svom životu, i nije problem u vama, nije problem da ste vi loša loza, vi ste dobra loza. Ponekad je problem da ste zasađeni na krivom mjestu. I ono što vidimo ovdje, imamo Izrael koji je bio u Egiptu. I Izrael, samo zato što je bio zasađen na krivoj geografskoj lokaciji, njihovi rezultati koje su oni donijeli su bili ropstvo. Oni su gradili faraonove grobnice. I to je bio rezultat njihovog života. Gradiš grobnice faraona. I kad ih je Bog presadio, presadio ih je u zemlju u kojoj teče med i mlijeko, i rezultat je bio da su doveli Krista na zemlju. Znači, zapravo možda možete reći da li tih par sto kilometara, ako je i toliko, zapravo bilo presudno. I Bog ovdje pokazuje u ovom primjeru da, i prorok kaže, ovisno o tome gdje je dobra loza zasađena, ovisi o tome kakvi će biti rezultati. Kaže, tako je Bog uzeo, kaže, ili iščupao Izrael iz te neplodne zemlje. I zaista živimo u vrijeme, živimo kad moramo biti iščupani iz neke neplodne zemlje i biti presađeni u dobru zemlju da bi imali dobre rezultate. Kaže, ista stvar je kao to i danas. Kaže, mi u zemlji imamo mnoge velike, dobre vjernike, ali oni su pomiješani u svim denominacijskim crkvama. I kaže, i oni su dobri ljudi, oni su Božji izabrani ljudi i pozvani ljudi. Kaže, možete li osuditi Izrael što je bio u Egiptu? Kaže, tako je s mnogim ljudima koji su u crkvama danas. Dobri ljudi, ali posađeni na krivo mjesto. Znači, svako od vas koji je bio u denominaciji može reći da je u pitanju bio dobar čovjek, pravi vjernik, posađen na krivo mjesto. Rezultati koje je čovjek kao pravi vjernik donosio denominacijskoj crkvi su nula. Al tako. Donosio je to da je zastupao neku crkvenjačku religiju, rezultati su bili jedno konstantno nezadovoljstvo svojim duhovnim životom i životom svih oko sebe, konstantnim traganjem za nečim više, i samo je razlog bio što je bila dobra loza zasađena na krivo mjesto. Kaže prorok, takvi su mnogi ljudi u crkvama danas, dobri ljudi, ali su posađeni na pogrešnom mjestu. Kaže, ako je pravi vjernik doveden ka Kristu, on je posađen, a ako je on posađen u nekoj velikoj denominaciji koja ne vjeruje u čudesa ili znakove ili činjenje čuda od Gospoda, kaže, ta osoba može biti pravi kršćanin, a da bude katolik, baptist, presbiterijan ili Jehovin svjedok ili nešto drugo. Znači, samo zato što je posađen na krivom mjestu, dobar kršćanin je rodio plodovima katolicizma ili Jehovinog svjedoka ili baptizma ili nečeg sličnog. Umjesto da bude kršćanin, on je bio baptist. Razlika je bila samo što se nalazio na krivom mjestu. I to nesto ponekad može biti, ne znam, imate tu na kilometar dva još par crkava, je li tako, denominacijski. I možete reći da li taj kilometar toliko znači. Da li ta lokacija na kojoj se ja nalazim toliko znači. Ako sam ja dobro Božje dijete, pa kakve ima veze gdje sam? Ali zaista ima veze. Jer mjesto gdje se nalazite odlučuje i uzrokuje ili definira vaše rodove, odnosno vaše plodove. Kao što sam rekao, ako posadite jabuku u sahari, rezultat će biti da neće biti plodova. Kaže, i tako crkva, prava loza Božja, kaže i u toj crkvi, u nekoj crkvi tipa katoličko, baptističko, presbiterijansko, prava u toj crkvi, prava loza Božja, ali kaže, denominacijska crkvena vjerovanja presjeku život ili spriječe da teče život koji je u toj lozi i ona ne može donijeti rod. Kaže, i obično, kaže, plodovi koje vi dobijete sa loze, koja je prestala rasti ili koja se nalazi na, koja se ne nalazi na dobroj zemlji, su loši plodovi. Kaže, ona će možda roditi jabuke, ali to će biti kvrgave i izjedene crvima i bit će podložne svim insektima. Znači, sama lokacija na kojoj se nalazi loza, dobra loza, rezultira da, iako išta rodi, da to nešto što rodi će biti tako kržljavo, bit će kvrgavo, bit će izjedeno crvima i podložno svim insektima, kaže prorok. I ponekad kršćani se čude zašto sam ja toliko podložan nekim slabostima svojim. Znači, ne znam, uvijek padnem na nogomet, na sport, na televiziju, ne znam, ili na nešto, ajde, ne, bilo što. I uvijek se, kaže, uvijek se muči ili uvijek ima taj problem, imam osjećaj da uvijek padnem na nešto ili da sam slab na neke stvari i nikako da to pobijedim. I ono što prvo kaže, dobra loza, ali samo zato što je u lošoj zemlji, ima loše plodove, kaže, te kvrgave plodove izjedene crvima i podložne raznim insektima. S druge strane, kaže, dobra, zdrava loza ne mora biti škropljena. Ona je dovoljno zdrava da odbaci sve svoje neprijatelje. Znači, zdrava loza koja se nalazi na dobrom tlu ima dovoljno snage da odbaci sve svoje neprijatelje. Da pobjedi svoje slabosti ili da živi pobjedničkim životom. Razlika je gdje je loza zasađena. Ako imate dobru lozu, zasađenu u denominaciji, pravo kršćana, on će se uvijek boriti sa u denominaciji neće moći pobijediti stvari svijeta. Neće moći pobijediti neke svoje poroke. Ako ga presadite u poruku, on će pobijediti svoje poroke koje je nekad imao. Tako, u denominaciji se možda uvijek izazovno oblačila, ali sad kad dođe u poruku, samo zato što je presađena s jednog mjesta na drugo, nešto je da snagu da se oblači kao kršćanka. Ili u denominaciji se uvijek, kako značemo za kršćane, uvijek smijao nekim neukusnim šalama, presadiš ga u poruku, kad ga Bog presadi u poruku, on je jači od toga. To mu više nije smiješno. Znači, samo zato što je bilo dobra loza u lošoj zemlji, ima loše plodove koji su podložni insektima, kaže, ali prava, ona ne treba, zdrava loza, nju ne treba špricati, ona je zdrava dovoljno da odbaci sve svoje neprijatelje. Kaže, i tako je se nanovo rođenim kršćaninom, vi ga ne morate špricati cijelo vrijeme i uvijek ga tapšati po leđima. On je duhovno dovoljno zdrav da odbaci sve skandale svijeta. Kaže, on živi od prave hranjive tvari. Znači, ako kršćanin nanovo rođen živi od nečega što je dovoljno hranjivo, nešto što je dovoljno bogato, hranjivo, on će imati dovoljno snage da odbaci sav skandal svijeta. Ne treba ga špricati, ne treba ga škropiti, ali tako ne treba ga moljakati da dođe u crkvu i slične stvari. On će imati snage za to, samo zato što živi od hranjive zemlje. I kaže prorok ovako, biljka koja je na nekoj pustinji ili tako nekom mjestu, ona nema dovoljno vlage i ona rađa male kvrgave plodove I oni uopće ne izgledaju kao plodovi kakvi bi trebali biti na lozi. I onda kaže, moj brate i moja sestro, to je ono što se, u čemu je stvar sa crkvama danas. Griješnik dođe, kaže, dođe u crkvu i umjesto da nađe prave ukusne jabuke ili grože, da nađe život Isusa Krista ponovno reproduciran u crkvi, on nađe male kvrgave, crvljive, denominacijske omiljene ideje. Mi smo baptisti, mi to imamo, vi nemate ništa s tim, ili mi smo metodisti, mi to imamo i tako dalje. I prorok to naziva tim crvljivim denominacijskim plodovima. Kaže, Izrael je bio u Egiptu i on zapravo tamo nije bio posađen. On je tamo bio samo stavljen. To nije bila njegova originalna domovina. Kaže, kršćanin, kaže, koji počiva svoju vječnu sudbinu na nekoj denominacijskom crkvenom vjerovanju, on nije na pravom mjestu. On je rođen da bude slobodan i da bude dijete Božje i da proslavlja Boga, ali pod tim crkvenim vjerovanjima on ne može donijeti svoje plodove. Ali ipak nešto u njemu žudi za tim. I sad dolazimo do one misli ili do centralne stvari, želim je odmah podijeliti s vama, koja je zapravo moja misao za ovu službu. Znači, ako pogledamo, mi smo, kao i Izrael, zatečeni na krivo mjesto. Izrael kao nacija se rodio u Egiptu. Nije se rodio u obećanoj zemlji. Abraham kao praotac vjere se rodio na krivo mjesto, u Babilonu. Abraham je morao biti preslađen iz Babilona u kanansku zemlju. Znači, rodio se na krivo mjesto. Izrael kao nacija se rodio na krivo mjesto. U Egiptu, ne u običanoj zemlji. Ako hoćete, mi kao vjernici smo se rodili na krivom mjestu. U svijetu, u denominaciji, u staroj ljudskoj prirodi, nismo se rodili kao kršćani. Iskreno, mi smo se rodili u krivom tijelu. Ovo tijelo je krivo tijelo. Ako hoćete dokaz za to, Biblija kaže da postoji, ako se ovaj zemaljski šator ruši, da postoji jedan nebeski koji nas čeka na nebesu. I taj nebeski šator je ono što prorok naziva teofanske tijelo, tako ili ponekad se tako naziva. I ako kaže prorok, nam onda kaže da smo mi zaobišli svoju teofaniju, za razliku od Isusa. Isus se rodio u pravom tijelu. On je bio prvo u teofaniji, pa je riječ postala tijelo. Tako. Isus je prvo bio riječ, pa je postala tijelo. Mi nismo bili riječ, pa postali tijelo. Mi smo se rodili u krivom tijelu. I moramo biti presađeni u pravo teofansko tijelo. Šta će biti uznesenje? Uznesenje je da će nas neko presaditi u pravo tijelo, nebesko tijelo, koje ne propade, ne stare, jel tako? Znači, šta je uskrsnuće umrlih? Presađivanje u pravo tijelo. Znači, rodili smo se u krivom tijelu, rodili smo se u krivoj obitelji, ako ćete iskreno. Kad su Isusa pitali, ko je njegov majka ili otac ili brat ili sestra, on to nije rekao da su to bili Josip ili Marija ili njegov Juda i braća njegova, ali tako. On je rekao da oni koji vjeruju su njegovi brat, sestra i tako dalje. Znači, mi smo se rodili u krivoj obitelji. Tako. Rodili smo se u obitelji, tjelesnoj obitelji, a pravi brat i sestra su tu. A rodili smo se s krivom braćom i sestrama. I ako vidite, ako uzmete taj primjer, znači mi vidimo da se kršćanstvo rodilo na krivom mjestu, u zakonu. Ste razmišljali kada o tome? Kršćanstvo se rodilo u židovskom zakonu, što je krivo mjesto. I morao je doći Pavao da ga presadi. Znači, ako idemo i uzimamo tu misao, znači, Abraham je rođen na krivom mjestu, Boga je presadio. Izrael je rođen na krivom mjestu, Boga je presadio. Kršćanstvo je rođeno na krivom mjestu, u židovskom zakonu, Boga je presadi. Mi smo rođeni u krivom tijelu, Bog će nas presadi. Rođeni smo u krivoj, staroj, ljudskoj prirodi, moramo biti presađeni u na novo rođenog čovjeka. Znači, postoji nužnost ili postoji primjer u Bibliji za sve, da je Bog ovo što je tu rekao u ovom psalmu koji smo čitali, ti prenese ili ti presadi čokot iz Egipta. Boga ne istjera, njega zasada. Znači, to je ono što je princip koji mi možemo pratiti u našem životu i taj princip je nešto što je neizbježno i to je I sad želim tu baciti jedan dio. Da bi nešto presadili, morate ga iščupati. Čupanje nije ugodno. Jeste kad čupali biljku, opak, pucaju korijenje, ona pruža otpor tome. Ali da bi je presadili u bolju zemlju, morate iščupati. I kad Bog nas čupa iz ovog tijela, nije ugodno. Smrt nije ugodna. Kad čovjek umire, bili smo na sahrani i kad je razmišljao malo, smrt je teška. Jer je to čupanje iz ovog tijela u bolje tijelo. Bog nas presađuje iz krivog tijela u pravo tijelo. Napustiti denominaciju nije lagano. To je čupanje. Da napustiš krivo mjesto, da dođeš na pravo mjesto. Abrahamu napustiti Babilon nije bilo lagano. Rekao mu je Bog, ostavi svu svoju obitelj, svoj rodni kraj, svoju zemlju. I ja te sad čupam i ideš na mjesto koje ću ti pokazati. Izraelcima izaći iz Egipta nije bilo ugodno. To isto bilo čupanje. Tamo se faraon prilično borio protiv toga i pružao veliki otpor to. I ako uzmemo i ako razmišljamo umrijeti staroj ljudskoj prirodi, porivima ili porocima tjelesnim, to je isto čupanje, to je isto bol. Ali to je nužno da bi nas Bog presadio na bolje mjesto. I kaže, Bog je odlučio da njegova loza neće umrijeti. Tako je on iščupao iz tih crkvenih vjerovanja i ispunio je sa Duhom Svetim, kaže prorok. Kada ti si iščupao lozu iz Egipta i ti si je donio i posadio je na dobro mjesto, to je bio Izrael, Božji narod koji je bio u Egiptu. I kaže onda ovako, ako dobra loza nije u dobroj zemlji, ona neće donijeti dobre plodove. Zašto je Bog mora presaditi? Da bi imao plodove. Bog nas mora presaditi da dobra loza donese dobre plodove. I po nekom pravilu, od pada na dalje, svi smo mi našli se na krivom mjestu. Svi smo mi nikli na krivoj lokaciji, svi smo se mi zatekli u Egiptu i Bog nas mora iščupati i predstaviti u neku drugu zemlju da bi imali plodove. Kaže, ako dobra loza nije na dobrom mjestu, ona neće donijeti dobre plodove, ovisi o tome gdje je loza posađena, to će odlučiti rezultate uroda. Kaže, Bog je iščupao Izrael iz neplodne zemlje. Idemo dalje i kaže ovako, on ih je iščupao iz Egipta, između nevjernika i doveo ih u svojom nježnom brigom pod krila, na krilima olova, orla tog velikog orla Mojsija i kaže, on je nahranio ili napravio hranjivom tu zemlju, tu dobru zemlju, biranu zemlju. I onda kaže sljedeća stvar. Kaže, i onda je on natopio zemlju Palestine krvlju jaraca i junica i volova i ovaca. Znači, i sad dolazimo do primjera. Ili, u čemu je bila razlika između Izraela i Egipta? Znači, u čemu je bila razlika da je ono bila loša zemlja, a Izrael je bilo dobra zemlja? Ako ste ljudski gledajući, dolina Nila se čini puno bogatija ili puno plodnija nego što se to čini judejska pustinja, ali tako? I mi kao ljudi bi rekli, Egipat je plodan, Izrael je neplodan. I onda Bog njima objašnjava i kaže, ono je loša, neplodna zemlja, a ja te vodim u zemlju meda i mlijeka. I onda kad im objašnjava to, kaže ovako, držite sve zapovjedi što vam danas naređujem, da budete jaki, te uzmete u posjed zemlju koju idete da osvojite. Napokon, da dugo živite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vašima da će dati njima i njihovu potomstvu zemlju u kojom teče med i mlijeko. I onda ovo kaže, jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli. Gdje si posijavši sjeme morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnja. Zemlja u koju idete da je zaposjednete, zemlja je brjegova i dolina i nataba je daž nebeski. Zemlja nad kojom Jahve, Bog tvoj bdi, na kojoj oči Jahve, Boga tvoga, uvijek počivaju od početka do svršetka godine. Kad je Bog govorio Izraelu, rekao je, razlika između te dvije zemlje je u navodnjavanju. Znači, razlika između te dvije zemlje je samo u tome odakle dobiva vodu. Jedni dobivaju vodu ljudskim trudom, drugi dobivaju vodu Božjom milošću. Vi nalazite sada dvije Evo u čemu je razlika odmah između poruke i denominacije. Denominacija se natapa ljudskim angažmanom, školama, seminarima, certifikatima, diplomama, jel tako, potvrdama i sličnim stvarima. Znači, to su ljudsko navodnjavanje. Kaže, zemlja iz koje ideš je zemlja egipatska, iz koje ste izašli. Kad posiješ sjeme, moraš svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak. Ali kaže, ova zemlja u koju dolaziš, zemlja ne da mlijeka, zemlja u koju te presađujem, je zemlja nad kojom Bog gdje. I on spušta dažd od početka do svršetka godine. Imate dvije razlike. Znači, razlika je da li je nešto navodnjavano ljudskom snagom ili Božjom, na Božji način, Božjom milošću. I zapravo razlika je u vodi. Znači, samo je bila razlika između te dvije zemlje u vodi. Bog je presadio njih iz jedne sušne zemlje u zemlju koju je on natapao svojom vodom. Po svojoj milosti i gdje nije bilo ljudske intervencije kad je u pitanju navodnjavanja. Prorok komentira u ovoj propovjedi, kaže, sve što je u pustinji ima trnje na sebi. Ste primijetili, svaka pustinska biljka ili svaka biljka koja se nalazi na nekom terenu gdje nema vode, je bodljikava. Kaže, sve što je u pustinji ima trn na sebi. Kaže, bilo koja mala biljka, ako dođete blizu nje, ona će vas ubosti. Kaže, ona uvijek ima trnje i spremno je da ubode bilo koga ko se približi njoj. To posjeća na neke ljude. Znači, imate ljude koji imaju trnje i kad god im se približe, prva njihova reakcija, oni imaju nešto da vas ubodu. Ili je to neka neugodna šala, ili je to neko neugodno pitanje, ili je to neka kritika, ili nešto. Znači, prva reakcija kad se približite tom čovjeku, nešto će vas ubosti. Ovako. Zašto je to tako? Zato što su to ljudi koji su rastu u pustinji. Odnosno, imaju problem sa navodnjavanjem. Kaže ovako, mala biljka, kad dođete s njoj, kaže, nemojte joj se približiti ili će vas ubosti. Ima trnje spremno da vas ubode svaki put kad se približite. U čemu je stvar? Što je načinilo taj trn? To je zato što nema vode. To se osušilo i kaže, zapravo taj trn je list koji se zamotao. Zbog nedostatka vode, to je postao trn. Znači, mi smo živjeli bez, ako se ne hranimo Božjom riječju, ako se ne hranimo, ako nismo u poruci, mi postanemo trnoviti. Znači, zato što nema vode, naše lišće postaju trni. Inače, prorok kaže da lišće simbolizira zajedništvo. Umjesto zajedništva imamo trne. Imate ljude, znači, kod kojih uvijek, s kojima je uvijek neugodno biti. Znači, prva stvar koju oni rade, oni traže nešto da vas kritiziraju, da nađu neku grešku, da upozore na neki vaš nedostatak. A sve, pod navodnicima, u dobroj namjeri. A tako, samo vam želim najbolje, ali zapravo te bode. Cijelo vrijeme te bode. Bode te nekakvim neugodnim pitanjima, bode te nekakvim neugodnim komentarima, bode te nekakvim neugodnim odmjeravanjima, bilo čime. I ona kaže, tako je i sa crkvom danas. Kad se crkva makne od izvora života, kad se ona makne od radosti spasenja, kad se ona makne od Gospoda Boga, onda ta osoba postane trn. Uvijek traži grešku i bode. Prvo kaže, postane trn, traži grešku i bode. List koji je trebao biti zajedništvo, list je nešto što bi trebalo omogućiti čovjeku da u hladu te biljke odmara i da mu je ugodno, taj list je postao trn. I onda kaže, kad se čovjek makne od izvora života i radosti spasenja i od Gospoda Boga i kaže, ta osoba postane trn, uvijek traži grešku, bode, i kaže, čim se ti približiš, nisi ni došao, odmah, ja sam presbiterijan, ja sam metodist, ja sam taj, nemoj sa mnom pričati o tome, kaže, trn nema plodove. Jeste primijetili da biljke koje imaju trn imaju problema sa plodovima? Tako? Ono malo energije što imaju su uložili u trnje umjesto u plod. Kaže, uzmite tu istu biljku, taj kaktus, i stavite ga u zemlju nekoliko generacija gdje ima puno vode i taj trn će se odmotati i on će postati mekani list koji donosi plod. I to je ono što je potrebno svima nama. Znači, svima nama potrebno je da budemo negdje neko dulje vrijeme kraj izvora vode, dovoljno natapani da naše trnje postanu naše lišće. A razlog je problem je u nedostatku vode. Znači, ljudi koji samo traže greške, kritiziraju vode, oni su samo, oni su takvi jer još uvijek nisu presađeni. Izrael dok je ostao u Egiptu, oni su bili trnoviti. Tako, tamo su se oni, Mojsije ih je došao osloboditi, a oni su mu, umjesto da ga prijateljski zagrle i kaže hvala, došao nam je osloboditelj, Bože, zahvalio me ti, što nam je činiti, oni su mu rekli, tko te postavio sucem među nama. Znači, vidimo ih tamo u Egiptu, da njihovo lišće je postalo njihovo trnje. Umjesto, oni su počeli bositi svog osloboditelja. I Bog ih je morao iščupati i presaditi u jednu drugu zemlju, koju on navodnjava. I evo primjera, prvi psalam koji David piše, kaže ovako. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opaki, nestaje na putu griješničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, u zakonu njegovu misli dan i noć, on je kao stablo zasađeno prokraj rijeka vode, što svoje vrijeme plodonosi, lišće mu nikad ne vede, sve što radi, dobrim urodi. Prvo uzima ovaj komentar i ovaj tekst i komentira ga puno puta. Ja primjećuje jedan detalj u ovom tekstu koji kaže da je taj čovjek koji ne slijedi savjeta opakih i nestaje na griješničkom putu i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, njegovu zakonu misli dan i noć, o kome priča, o vjernicima. Kaže da je on poput stabla zasađenog pokraj rijeka vode. I ako pogledate u originalu, kaže baš tako. Kaže rijeka množina, a vode kaže jednina. I to prorok kaže, kaže rijeke. Rijeke jedne vode, Duha Svetog. Ona kaže, postoje prvo apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, pastori, rijeke jedne vode. I koliko god da rijeka imate, imate uvijek samo jednu vodu, jedan H2O. Znači, H2O je uvijek jedan, ali rijeke su različite. Imate široke rijeke, imate spore rijeke, imate brze rijeke, imate hladne rijeke, ali tako, imate različite tipove rijeka, ali jedna je voda. I prvo kaže da je čovjek, koji si, i Biblija nam ovdje govori o čovjeku koji je posađen pokraj rijeka. I onda mi razmišljamo što su to rijeke. Mi možemo reći da je to Duh Sveti, to je Duh Sveti, to je ta jedna voda. Isus je na onaj dan, ono, pročitali smo u Ivanu 7, kaže da će iz njegove utrebe potreći rijeke žive vode. I da je ta živa voda, ta rijeka koja će potreći, Duh Sveti koji će tek doći. Znači, jedna voda je Duh Sveti. I kaže prorok, ali postoje mnoge rijeke jedne vode. Postoje mnoge rijeke jednog duha. Kaže, prvo su apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, pastori, rijeke jedne vode. To je ono što je zanimljivo ako pogledate, ako nađete ljude koji nemaju zajednicu, vrlo često su imaju puno trnja na sebe. Zašto? Zato što nisu posađeni pokraj jedne od ovih pet rijeka. Mi to nazivamo peterostrukom službom. Postoji, da kažemo, pet rijeka jedne vode. Pastori, apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, ne samo to, postoje mnogi varijante još darova koje je Bog dao. I onda kaže ovako, onda nastavlja, kaže, jer postoje različiti darovi. Neki su pozvani da prorokuju, neki su pozvani da imaju dar iscjeljenja, neki imaju mudrost, neki imaju znanje po istom duhu, neki govore u jezicima, neki tumače, sve po istom duhu, 1 Korinčanima 12. Što je to? To su rijeke, rijeke, mnoge vode, odnosno mnoge rijeke i jedne vode, Duha Svetog, koji daje mnoge darove i blagoslove od svuda. Znači, vidimo da je Duh Sveti zapravo jedna voda koja teče kroz mnoge rijeke. kroz mnoge darove, kroz govor u jezicima, kroz dar mudrosti, kroz dar tješenja, kroz dar govora u jezicima, kroz dar tumačenja, kroz dar iscjeljenja. To je jedna rijeka, jedna voda koja teče kroz mnogo rijeka. E sad, Biblija kaže blago čovjeku koji sjedi, odnosno koji ne sjedi, ne slijedi savjet opakih, znači blago čovjeku koji je zasađen prokraj rijeke, rijeka vode. On za njega kaže, što svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vede, sve što radi, dobrim rodi. Zapravo, Biblija nas uči ono što prorok ovdje kaže, i naslov propovedi je posaditi lozu, i gdje je posaditi. Prorok nam kaže da ako hoćete posaditi lozu, morate je posaditi pokraj rijeke. Zapravo, naslov moje propovedi danas je presađen pokraj rijeke. Znači, postoji jedna voda, jedan H2O, jedan duh koji teče kroz mnoge rijeke. I Bog je uzeo i presadio je Izrael iz Egipta u obećanu zemlju. Presadio ga je iz one egipatske pustinje pokraj njegove vode koju, pokraj vode koju on s neba spuštao kao dažd. I od onog neplodnog naroda postoje njegov odabrani narod. Tako. I prorok govori, postoje različiti darovi, neki su pozvani da prorokuju, neki da imaju dar iscjeljenja, neki mudrosti, neki znanja, neki govora u jezicima, neki tumačenja, sve po istom duhu. Sve to su različite rijeke jedne vode. I evo, Giovanni, ako me poslušate, ovo je nešto što nismo stigli sad ispred prokomentirati, ali ovo je nešto što se odnosi na ovo čemu smo što sam htio doći do toga. Kaže, različiti su dari, a isti je duh. I različite službe, a isti gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. I onda kaže ovako. A svakome se daje očitovanje duha na korist. Doista, jednome se po duhu daje riječ mudrosti. Drugomu riječ spoznanja po tom istom duhu. Drugomu vjera u tom istom duhu. Drugomu dar iscjeljenja. U tom jednom duhu. Drugome činjenje čuda. Drugome prorokovanje. Drugome razlučivanje duhova. Drugome različiti jezici. Drugome tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti duh, dijeleći svakome napose kako hoće. I sad ono što Biblija ovdje kaže, što mi možemo razmisliti, postoji jedna ideja da svi mi moramo činiti čuda. Postoji ideja da svi mi, da bi bili Božja djeca, moramo govoriti u jezicima, da svi moramo tumačiti jezike, da svi moramo imati dar spoznanja, da svi moramo prorokovati. A Pavao izričito kaže da to nije tako. Kaže, i neke postavi Bog u crkvi prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, a onda čudesa, a onda dar iscjeljenja, zbrinjavanja, upravljanja, razni jezice. I onda kaže ovako, zar su svi apostoli? Jesu li svi apostoli? Nisu. U vrijeme Krista bilo ih je 12 apostola. Bilo je mnogo drugih vjernika, Nikodem ili poluvjernika simpatizera. Bila je Marija, tako bili. Bila je one žene koje su išle pomagaju. Bio je Lazar. Bio je Josip iz Arimateja, tako. Bili su različiti ljudi koji su bili oko Krista. Ali samo 12 je bilo apostola. Kaže Pavao, zar su svi apostoli? I zar svi proroci? Nisu svi proroci i nisu svi apostoli. Zar svi učitelji? Nisu svi učitelji. Zar svi čudotvorci? Ne čine svi ljudi čuda. Ono što ste pitali, gdje je danas Duh Sveti? Duh Sveti je danas u nama. Da li to znači da svi moramo činiti čuda? Ne. Da li to znači da svi moramo biti apostoli? Ne. Da li to kaže da svi moramo biti proroci? Ne. Zar svi imaju dare iscjeljenja? Nemaju. Zar svi govore jezicima? I zar svi tumače? Znači, Pavao nam kaže, različiti su darovi i svakog dobiva dar po svojoj mjeri, napose kako Bog hoće. Bog svojom slobodnom voljom da nekome jedan dar, a nekome drugi dar. Zato mnogi od nas neće možda nikad činiti čudesa. A imat ćemo tog istog duha. Mnogi od nas nećemo nikad biti apostoli, a imat ćemo tog istog duha. Mnogi od nas nikad nećemo biti učitelji ili čudotvorci, ili imati darove iscjeljenja, ili govor jezika, ili tumačenje. A imati neki drugi dar tog istog duha. Znači, dar, ako vi koncentrirate sebe i ako vi sebe limitirate i kažete ja hoću isključivo govor u jezicima. I to je ono, i to su pentekostalci napravili. Oni su definirali da svi moraju imati jedan dar. Da bi, pod navodnicima, imali duha sveta. I onda su dobili dar govora u jezicima i ostale bez duha sveta. I Pavao im kaže, kad bih i ljudskim i anđeoskim jezicima govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Znači, Pavao im kaže, možete govoriti ljudskim i anđeoskim jezicima i ne imati ništa, izgubiti vječni život. Znači, zato što je ta jedna denominacija sebi zacrtala i rekla, svi moramo imati taj dar. Svi moramo govoriti u jezicima da bi bili kao oni na pedesetnici i da bi to bio dokaz Duha Svetoga. Pavao im kaže ovdje, zar svi govore jezike i zar svi tumače. Ali onda imate drugu varijantu, imate ljude koji smatraju da svi moramo činiti čudesa da bi bili Božja djeca. Znači da svi moramo imati darove iscjeljenja. I vrlo često to završi time da si umišljamo darove iscjeljenja. Da si umišljamo čudesa koja to nisu. Ja sam znam čovjeka koji je pričao o svojim čudesima koje je imao u svom životu, iscjeljenjima nekih ljudi. Ja sam sreo neke od tih ljudi koje on tvrdio da su iscjeljeni i jedan od tih ljudi, čovjeka je ovako je zgrčen u kičmi i ne može dignuti glavu više. Znači tu ima neki problem s leđima da je skoro po 90. Taj čovjek se hvalio da je on iscijelio tog čovjeka. I kad sam sreo tog čovjeka, poslije ja sam mu rekao konkretno, kako kažeš da si iscijelio tog gospodina, a taj gospodin je pod 90 zgrbljen i ne može se podići. Onda njegovo objašnjenje je bilo, ja sam ga iscijelio, on je bio malo iscijeljen neko vrijeme, možda 5 minuta, i onda je posumnjao pa je izgubio svoje iscijeljenje. Znači, šta taj čovjek radi? On umišlja iscijeljenje. On umišlja čudese. Znači, i ako mi inzistiramo kod Boga na čudesima, Bog nam može dati i da se desi jedno, dva, tri čuda u našem životu. I ništa dalje od toga. Može nam dati govor u jezicima. Imate ljude koji organiziraju cijelu noć molitvu za govor u jezicima i onda ponavljaju slava Bogu, slava Bogu, slava Bogu, slava Bogu i nakon što to ponavljaju 150.000 puta ili par sati ili tako par mjeseci, u jednom trenutku progovore nekim jezikom. Nema tumača. I onda on sebi umisli da ima Duha Svetog. A nema Duha Svetog, nego je poludio od religije. Znači, nema nikakve promjene u svom životu. Nema nikakvog rezultata. Ako inzistirate na čudesima, Bog će vam možda dati jedno ili dva čuda u životu. Ja znam ljude koji tvrde da je neko bio iscijeljen, onda taj čovjek za 5 godina umre od raka i onda kaže da, bio je iscijeljen pa mu se rak vratio. Ali budimo realni, kad je Isus nekog iscijelio, taj neko nije umro od te iste bolesti za 3 mjeseca ili par mjeseca. Bio je iscijeljen od toga. Umro je prirodnom smrću ili je umro od nečeg drugog. Tako da, moramo biti konkretni, moramo biti jasni i moramo razumjeti da je Bog postavio jednu vodu da teče kroz različite rijeke, kroz različite darove. Znači, kaže, i neke postavi Bog u crkvi prvo za apostole, nismo svi apostole. Drugo za proroke, nismo svi proroci. Ja znam ljude koji umišljaju da su proroci, jer smatraju da je to najveći dar. I onda nagađaju, sutra će ti se probušiti guma na auto. I onda ne probuši se. I onda od 100 pokušaja jednom nešto bude slično nešto. Ne znam. Jednom se baš probuši guma. I on kaže, i onda ponavlja samo taj jedan slučaj, ili ta dva slučaja u svom životu, a ostalih 100.000 kad je promašio ne spominje. Tako mnogi ljudi ponavljaju neka čudesa u svom životu, 2-3 slučaja koja su bila iscijeljena, a 100.000 koja nisu bili iscijeljeni, to ne ponavlja. Samo zato što imaju jednu krivu ideju da svi moramo činiti čuda. Da svi moramo govoriti u jezicima, da svi moramo biti proroci ili da svi moramo biti učitelji ili da svi moramo, ne znam, tumačiti. Zapravo moramo biti svjesni da postoji jedna voda i mnoge rijeke. I to je ono što prorok kaže. Postoji, kaže, blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih i tako dalje, On je kao stablo koje je zasađeno pokraj rijeka vode. Jedne vode. Pokraj mnogih rijeka jedne vode. Pokraj mnogih darova jednog duha. I ono što sad, da se vratim na moju temu, s obzirom da sam malo se udaljio, ali mislim da je bitno jer smo baš počeli to, tu negdje na tragu toga smo bili prije službe kad smo razgovarali. Znači, prvo kaže, dobra loza, ako nije posađena na dobrom mjestu, daće loše rezultate. Daće kvrgave plodove ili će dati trnje umjesto lišća. Znači, problem nije u lozi, problem je samo u njezinoj lokaciji, odnosno gdje je posađena. I mnogi ljudi koji nisu posađeni pokraj neke peterostruke službe, mi imamo sreću da živimo, recimo, ako imate sreću da živite negdje gdje ima služba, to je velik blagoslov. Neki ljudi nadoknađuju taj gubitak sa streamingom ili na neki drugi način, ali ono što je zaista činjenica, da bi ljudi bili, da bi imali plodove u svom životu, moraju biti posađeni pokraj rijeke. Bog je uvijek presadio nekoga iz sušne zemlje pokraj rijeke. Kažem, mnogi dobri ljudi se nalaze na krivom mjestu. Mnogi dobri ljudi nemaju željene rezultate ili nemaju obilje rezultata u svom životu samo zato što nisu posađeni pokraj jedne od ovih rijeka, mnogih rijeka jedne vode. A druga, ponekad je situacija, imate ljude koji jesu pokraj rijeke, a ne piju. Isto im ne pomaže. Ako imate stablo pokraj rijeke i neće pije, ono će isto imati trnje. Ono isto će imati kvrgave plodove, ili tako, on zakržljale ili nešto slično. Znači, prvo kaže, ti mnogi darovi, te mnoge službe koje je Bog dao u crkvi u Korinčanima 12, znači prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, čudesa, dar iscjeljenja, zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici itd. Kaže, to su te rijeke jedne vode. U Otkrivenju 1.12. imamo ovaj tekst koji kaže ovako. I okrenuši se, vidjeh 7 zlatnih svješnjaka, a poslije svješnjaka netko kao sin čovječi. Odjeven u dugu haljinu, oko prsiju, opasan zlatnim pasom, pojasom. Glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, oči mu kao plamen ognjeni, noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarene. A glas mu kao šum voda mnogih. U desnici mu 7 zvijezda, iz usta mu izlazi dvosjekli mač, oštar, a lice mu kao sunce kad sjaji u svojoj snazi. Znači, ovdje je jedan detalj u opisu Krista, u ovih 7 karakteristika kojima je Isus opisan, ali tako u Otkrivenju, jedan vrlo zanimljiv detalj kaže da mu je glas kao šum mnogih voda. Zapravo kaže da postoje mnoge te rijeke koje šume. I sve je to Božji glas. Ako odete kraj potoka, čućete jedan šum. Ako odete kod slapova, čućete drugi šum. Ako odete kraj mirne rijeke, čućete neki drugi šum. To su vam sve različiti tipovi propovjednika. Znači, ne moramo svi biti slapovi, ne moramo svi biti jako bučni, glasni itd. Bitno je da donosimo vodu. Bitno je da natapamo i da netko se može hraniti odatle i da njegovi trnje postanu njegovi listovi. Odnosno, da netko bude presađen iz sušne zemlje uz jednu od ovih rijeka. I kaže prorok, znači, kaže, glas mu je kao šum mnogih voda. Kaže, što je njegov glas? To je sud. Glas propovjednika. Kaže, koji kroz Duha Sveto, koji je iznesen ljudima u svakom dobu i koji stoje tamo, glas mnogih voda koji viče, gustoća, mnoštva, glas tih 7 zvijezda iz njegovih ruka, u svakom crkvenom dobu, propovjedajući krštenje Duhom Svetim, krštenje u Isusovo ime, govor u jezicima, Božju silu, uskrsnuće Krista, drugi dolazak, božanski sud, glas mnogih voda koji dolazi iz jednog koji je poput Sina Čovječa. Znači, imate jednog koji je kao sin čovječe, Krist, a iz njega izlazi glas, šum mnogih voda, mnogih rijeka, mnogih propovjednika, mnogih glasnika. I prorok kaže, znači, taj glas je glas propovjednika, glas tih 7 zvijezda, tih 7 glasnika u svakom crkvenom dobu. Ako pogledamo dalje, zanimljivo imate, možete to i proučavati, u Ezekijelu 43 kaže: i gle, slava Boga Izraelova dolazi od istoka, šumu kao šumu velikih voda. I zemlja se sjala od slave njegove. U Psalmima 42 ima onaj tekst koji često spominjamo, ovu prvu dio rečenice, kaže: dubina doziva dubinu. Ali nastavlja i kaže: bukom slapova tvojih. Znači, kako dubina doziva dubinu? Kroz propovjedanje. Znači, vi kad dođete na službu i slušate propovjed, ako vam Bog progovori, vi možete reći da vaša dubina doziva dubinu. Kaže odnosno pismo kaže: dubina doziva dubinu bukom slapova tvojih. Sve vode tvoje i vali preko mene prijeđaše, kaže Pao. Znači, biti posađen pokraj rijeke ili presađen pokraj rijeke, što je ovdje govori, blago čovjeku koji je presađen pokraj rijeke, lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi, jel tako? Zapravo znači biti presađen preko jednog od darova, jednog od tih službi, te tog jednog duha koje Bog ima u našem vremenu, preko jednog od šuma tih mnogih voda. I Božji glas je šum mnogih voda. I kad bi danas uzeli sve propovjedi koje se propovjedaju u poruci, gdje Bog ima pomazane ljude da propovjedaju poruku i da ih pustite u jedan put, to bi bio šum mnogih voda. Tako sad zamislite da uzmemo sve službe, koje, samo u Jugoslaviji, uzmemo Janka, Dragomira, Uroša i sve i odjedan put ih pustimo. Tako. To je šum mnogih voda, Božji glas. I ono što prorok kaže: dobra biljka, ali plodovi ovise gdje je posađena. I ako je potrebno, Bog je spreman presaditi biljku iz pustinje pokraj rijeke. Imate ponekad slučaj, ajde da to spomenem, dobre ljude pokraj loših propovjednika. Znači, dobri ljudi, a loše propovjedničke službe, u kojima nema vode, jel tako? Pokraj korita nekako, koje izgleda kao rijeka, ali ne dolazi ništa svježe što može nahraniti ili osnažiti tog čovjeka. To je isto dobra varijanta da se čovjek preseli, tako, odnosno da se presadi pokraj neke druge rijeke gdje ima vode. I kaže prorok: mnoge rijeke koje dolaze u taj jedan kanal. E sad malo smo duljili, ali ajde još par stvari da kažem. Kaže: ako uzmete stablo i stavite ga dalje od vode, prva stvar što znate, on će imati male stare jabuke. I one će sve biti kvrgave i izjedene od crvi. I ono će odbaciti svoje plodove. To je jako zanimljivo. I ako biljka nema vode, otpadnu joj plodovi. Mi smo imali u Dalmaciji jednu malu smokvu koju je djed posadio. I znači, ako je suša, ona odbaci plodove, otpadnu plodovi, osuše se i otpadnu prije nego što sazri. Prije nego što išta možete pojesti sa te biljke. Samo zato što nema vode. I prorok često govori, i on to spominje, kako biljka odbaci plodove. I onda ono komentira to na ovaj način. Kaže: to je stvar sa crkvama danas. Vi se maknete od rijeke i vi se maknete od darova duha i onda on postaju samo prirodna crkva i oni se maknu od duhovnih darova i duhovnih stvari i oni odbace svoje plodove. Što oni rade? Kaže: oni su vjernici, žive kao svijet, ponašaju se kao svijet. Kradu, varaju, lažu, puše, piju, kockaju, imaju banko zabave u crkvi da bi platili propovjednika i sve ostalo, te neke večere oko juhe, plesove. Kaže: oni su odbacili svoj plod, oni su poput svijeta. Znači, ako nema vode, biljka odbaci plod. Nema ništa, i Biblija kaže: po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Da bi imali plodove, moramo imati izvor vode. Moramo imati nešto što natapa. Znači, nešto što hrani taj plod. Moramo biti posađeni na pravo mjesto. Kaže, i onda kad griješnik pogleda i kaže, nema razlike između te osobe i mene. Samo zato što nisu bili pokraj rijeke. Odnosno, pokraj vode koja bi dala snagu tim plodovima. U Jeremiji 17 kaže ovako Biblija: Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom i čije se srce od Jahve odvraća, jer on je kao drač u pustinji i ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj nenastanjene. Kaže, proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka. Kaže, to je kao, takav čovjek je kao drača u pustinji. Znači, drača je nešto tako što je jako tanovito. I kaže, takav čovjek, ako se uzda u čovjeka, je kao drača. Ako se uzdate u čovjeka, propovjednika, bez otoga, vi niste posađeni pokraj rijeke. Vi ste poput drače u pustinji, kaže prvo. Kaže, ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj i nenastanjenoj. A onda kaže ovako, blagosloven čovjek koji se uzdaje u Jahvu i kome je Jahve uzdanje, nalik je na stablo zasađeno uz vodu, što korijene pušta k potoku. Ne mora se ničega bojati kad dođe žega. Na njemu uvijek zelenilo ostaje, u sušnoj godini brigu ne brine. Ne prestaje donositi plod. Znači, postoji blagosloven čovjek koji se uzda u Jahvu. Koji je, znači, ako se uzdate uz čovjeka, vi ste poput drače u pustinji. Ako se uzdate uz čovjeka, i mnogi, ja ponekad to primijetim ovako, da ponekad ljudi se uzdaju u svog propovjednika, omiljenog propovjednika, pastora i tako dalje, toliko ga glorificiraju ili slično, da u jednom trenutku se čovjek pita da li više voli on tog čovjeka ili Boga koji je u tom čovjeku. Da li on više poštuje ili da li je taj čovjek, taj propovjednik izgradio takav kult ličnosti da ga ljudi mu se toliko dive, a da možda zanemaruju da je to samo čovjek. Ja nikad ne bih volio biti takav tip. Nikad ne volim da me ljudi previše hvala, tako ili nešto. Zašto? Zato što proklet je čovjek koji se u čovjeka uzda. Svako ko se uzda u čovjeka, bit će razočaran. Nema čovjeka koji nije iznevjerio. Jedan jedini je koji nije iznevjerio, to je Krist. Tako. On je bio više od čovjeka, on je bio Bog. Kaže, blagoslovljen je čovjek koji se uzda u Jahvu i kome je Jahve uzdanje, nalik je na stablo zasađeno uz vodu, što korijene pušta k potoku, ne mora se ničega bojati kad dođe žena. I zapravo imate ljude koji su toliko su im korijene duboko došli do tog potoka. Da kad dođe žega, oni dalje se ne osuše. Ne znam, evo, imali smo kod brata Mate sada, i u cijeloj toj situaciji koja je nezavidna, u svakom slučaju vidiš čovjeka koji je vjernik. Vidiš čovjeka kojem su korijene dovoljno duboko, da i u ovoj žegi, i u ovoj pustinji, on i dalje crpi neku energiju od nekog, iz nekog nevidljivog izvora. Kaže, blagoslovljen čovjek koji se uzdaje Jahvu i kome je Jahve uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu, što korijene pušta potoku, ne mora se ničega bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. Imate ljude koji su uvijek zeleni bez obzira na tešku, na koliko god da šiba žega okolo njih, problemi, okolnosti, on uvijek ima zelenilo. On je uvijek svjež. Ima neku nevidljivu snagu koju crpi iz nekog nevidljivog izvora, on je presađen pokraj rijeke, ili tako. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod. I ako se vratimo sad na ovaj dio i pomalo završavamo, opet na taj prvi salam kaže, blago čovjeku koji ne slijedi savjet opakih, nestaje na putu griješnikom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. A onda kasnije kaže, nisu takvi opaki, ne, nisu takvi, oni su kao pljeva što je vjetar raznosio. I prvo to komentira, kaže ovako, kaže, on je rekao, blagosloven je čovjek koji se neće pridružiti ovim izrugivačima i bezbožnim ljudima, koji se neće povezati s njima, koji neće sjedati sa njima. Kaže, to su ti izrugivači koji kažu da su dani čudesa prošli i da krštenje Svetim Duhom je samo prividno vjerovanje. Kaže, blagosloven je čovjek koji se neće družiti sa tim izrugivačima i onima koji se ismijavaju, koji nazivaju crkvu Božju fanaticima. Kaže, Biblija kaže, izađite između takvih. I zaista, da bi bili presađeni pokraj rijeke, prvo morate napustiti ovo društvo. Kaže, blago čovjeku koji ne slijedi savjet opakih, nestaje na putu griješničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. Znači, imate dvije opcije. Ili biti s ovim društvom, s ovom ekipom ili biti presađen uz rijeku. Kaže, takav čovjek koji se ne druži, ne slijedi savjeta opak i ne staje na putu griješnikom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, takav je čovjek presađen negdje pokraj rijeke. U svoje vrijeme plod donosi lišće mu nikad ne vene i sve što radi dobrim uroti. Zato Biblija kaže, izađite iz njih. Zato smo mi morali napustiti denominaciju da bi napustili ove koji ove opake i ovaj griješnički put i ovaj zbor podrugljivaca. Ako hoćete iskreno, denominacijski religiozni svijet je zbor podrugljivaca. Oni se izruguju ovome što mi vjerujemo. Njima je to smiješno, mi smo njima kult, mi smo njima brahamisti, mi smo njima ne znam što sve ne. Biblija kaže, blago vam je, blagoslovljeni ste ako ste iščupani iz tog društva i presađeni negdje pokraj rijeke. Donosite plod u svojem vrijeme i sve što radite dobrim urodi. Ali onda kaže zanimljiv tekst ovdje. Kaže, ali nisu takvi opaki. Ne, nisu takvi, oni su kao pljeva što je vjetar raznosi. Vraćaš se na ovo vjetar raznosi. Kaže, i kad imate krštenje Duhom Svetim, znači kaže, dan za danom, tjedan za tjednom, godinu za godinom, vi znate na čemu vi stoji. Znači, zašto ovo stablo koje je posađeno pokraj rijeke nikad ne vene? Iz dana u dan ono je zeleno. Iz godine u godinu, iz tjedna u tjedan, tako. Ono je uvijek isto, ono ima neku stabilnost, ili što kaže, ono zna gdje se nalazi. Imate ljude koji su takvi kršćani. Bez obzira na godišnje doba, bez obzira na sezonu, bez obzira na okolnosti, on je stabilan kršćan. On zna na čemu se nalazi, na čemu stoji iz dana u dan, iz tjedan u tjedan, iz godine u godinu. Udare bilo kakve oluje, udare bilo kakve žege, udare razno razni problemi, ali on uvijek stoji. I on uvijek ima svoje zeleno. I uvijek vam je ugodno doći u njegov hlad. Sjest, popriča s njim. Bez obzira kakva je žega i bez obzira kakva je okolnost, vi nađete nešto u hladu tog čovjeka. Ovako. Kaže, ali s druge strane, kaže, on neće, zapravo za njega još kaže, on neće nikad usahnuti u suši zato što je posađen pokraj rijeka vode. Ali kaže, bezbožnik nije takav. On je poput pljeve koja se osuši i vjetar je odnese uokolo. S jednog probuđenja na drugo probuđenje i kaže, mora biti stalno iznova probuđivan. Odnosno, oživljavan. Kaže, ali čovjek koji je usiden u Kristu, on zna na čemu je. I ovdje pismo kaže, ali opaki nisu takvi, oni su kao pjeva što je vjetar raznosi. Biblija kaže da je vjetar zapravo vjetar doktrina. Vi nalazite ljude koje doktrine raznose oko. Znači oni nisu posađeni pokraj neke rijeke, ni su stabilni, ni su čvrsti, gdje vjetar sve što može nagnut granu malo, nikako, ne može iščupat stablo, ne može ga pomahnuti. Ali pljevu vjetar bez problema nosi. I kaže, te opake, oni su poput pljeve, oni bježe sa probuđenja na probuđenje, moraju biti izdova oživljavani ili probuđivani. Oni su jedna doktrina, druga doktrina. Tri dana, tri noći, pa onda doktrina dvije duše, pa doktrina gromovi, pa doktrina... Svakih par mjeseci on ima neku novu doktrinu koja ga nosi. Pa ide malo u ovom smjeru, pa malo u onom smjeru, pa malo u onom smjeru, pa više ne ide u ovom smjeru, pa ona doktrina koju je nekad imao, to nije više bitna, sad je bitna neka nova i u krug, i krug, i krug. Ono što Biblija traži od nas da budemo stablo posađeni. Da budemo stabilni, usidreni u onome što jesmo i da crpimo svoju snagu. Kad on će biti kao stablo posađeno pokraj rijeka vode, Boga je stavio na jedno odabrano mjesto, njegovi plodovi neće nikad uvenuti i on će donijeti lišće i plodove u svoje sezoni. Još par rečenica da završimo jedan tekst o toj vodi koja u Bibliji govori, Biblija puno, nalazi se u Brojevima 20. Znači, nalazio se Izrael u pustinji i trebala im je voda. Znači, nalazio se u pustinji i trebali su nadprirodnu vodu. I kaže, zatim Mojsije i Aron skupe zbor pred pećinu, pa im Mojsije rekne, čujte buntovnici, hoćemo li vam iz ove pećine izvesti vodu. Zatim Mojsije podigne ruku i udari dva put štapom u pećinu, voda provali u obilju pa su mogli piti i zajednica i njezino blago. I onda u Korinčanima kad Pavao komentira taj događaj, kaže, svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, i svi su isto duhovno jelo jeli, i svi su jedno duhovno piće pili, a pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila stijena, bijaše Krist. Znači, ako pogledamo, kažem, vidimo da udarena stijena je nešto što je dalo vodu. Znači, danas ako želite tu nadprirodnu vodu o kojoj pričamo danas, naći ćete iz udarene stijene, odnosno iz udarenog Krista. I kad je Bog došao u naše vrijeme, on je došao kao Božja riječ, kao poruka, i bila je udarena, ili ponovno razapeta. I ono što je zanimljivo ovdje, ako pogledate, Biblija kaže da je Mojsije podigao ruku i dva puta udario štapom u pećinu. Zbog toga što je udario dva puta, nije mogao ući u obećanu zemlju. Otako. Ali zapravo, to što je udario dva puta je bilo simbolika onoga što će se desiti. Da će Krist biti dva puta razapet. Znači, zato njegovo dva puta udaranje te stijene značilo je da će Krist dva puta biti razapet i da će dva puta poteći čista voda iz toga. I kad je Krist došao na početku prije 2000 godina prvi put, on je bio udaren, tako. Udario ga, su ga, tako, židovske denominacije i rimsko carstvo ga je razapelo, udarilo na križu i on je rekao, iz moje utrobe će poteći potoci žive vode. I ta živa voda je bila ta čista voda koja je potekla iz njega. I ubrzo se denominacije su se formirale, formirala se katolička crkva i ono što je na svom izvoru bilo čisto postalo je vrlo zagađeno. I ako pogledate današnje rijeke, one su čiste na izvoru, ali poslije nisu. I ono što na početku na izvoru popijete i daje vam život, ako popijete na ušću, umrijet ćete od toga. I ako vi danas uzmete ono na ušću neke, bilo na ušću današnje kršćanstva, bilo koje denominacije, i popijete nešto te vode, to nije ona voda koja je bila udarena na Golgoti. Ona voda koja je potekla iz udarene stijene Krista na Golgoti. Tamo je to bila čista voda, ljudi su je zagadili. I sad Bog dolazi u naše vrijeme i šalje proroka i donosi nam riječ. I ponovo donosi tu, i ta riječ ponovo biva udarena. Zato prorok propovijeda onu propovijed optužnice. Kaže, optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. I on je ponovno udaren u našem vremenu i iz njega je potekla ponovno čista voda. I sad mi imamo priliku, zato što i ovdje Mojsije je udario dva puta. I dva puta je govori o dva razapinjanja Isusa Krista. Prvi put kad je bio razapet u tijelu, drugi put kao otkrivenu riječ u našem vremenu i iz njega je potekla ponovno čista voda. I mi možemo reći na kraju vremena mi ponovo imamo potoke ili rijeke jedne čiste vode. Mi više ne pijemo iz denominacijskih ušća, ili tako, zagađenih tih rijeka koje teku 2000 godina i koje su kroz vrijeme pokupili nema što prljaštine ljudske unutar sebe, da je na kraju otrov popit nešto iz toga. Ako danas odete i popijete denominacijske vode, katoličke vode, pravoslavne vode ili pentekostalne, bilo koje, vi ćete umrijeti od te vode. Vi morate vratiti se na izvor. Morate naći tu udarenu stijenu iz koje je potekla čista voda. I ona je udarena dva puta. Udarena je Golgoti i Mojsije kaže, Biblija kaže da je udario dva puta. Biće udarena za njegovog drugog dolaska. Kaže, vi ste posvađeni pokraj rijeka vode. Što je voda? Taj udareni Krist koji je bio stijena iz koje je potekla voda da spasi ljude koji umiru na smrt. Krist je bio udaren i iz njegovog tijela je došao Duh Sveti da spasi ljude da ne bi umrli, nego da bi imali vječni život. I prorok govori o tome, kaže, kad je život je u toj krvnoj stranici i život ne može izaći dok ta krvna stranica ne bude udarena, ne bude razlomljena. I kaže, govoreći za tu stijenu, ona je udarena sada. I ona kaže ovako, Bog je toliko volio svijet da je udario svog vlastitog jedinorođenog sina. Tako da iz njega mogu doći rijeke žive vode za ljude koji umiru. To isto se desilo u naše vrijeme. Bog je toliko volio svijet da je dopustio da njegov sin bude udaren drugi put. Da ta stijena, ta pećina koja je bila udarena u pustinji, Mojsije je udario dva puta. I to je bila preslika. Bog je toliko volio svijet da je dopustio da bude udaren još jedan put, da potekne živa, čista voda na kraju vremena za nas. Kaže, naši sudovi su pripadali njemu, ili naše osude su pripadali njemu, kaže, sve su one bile udarene u Krista, iz njega su došle rijeke žive vode, govoreći duhu, za ljude koji, da ljudi koji umiru, da mogu živjeti. I ako pogledate, i završavam sad s time, jer ako neću stići sve što sam htio, ali nema veze, u pustinji su imali vodu. Znači, iako su bili u pustinji, Bog im je dao rijeku, ili rijeke, žive vode. Znači, zato što je udario tu stijenu. I mi smo došli u vrijeme jedne duhovne pustinje, jel tako? Došli smo u vrijeme gdje imamo svega osim Krista, da imamo religije koliko god hoćemo, ali one prave vode, Kristove vode, te tih potoka ili rijeke, žive vode koje on rekao da će poteći iz njega, toga je nestalo. I zato što je toga nestalo u naše vrijeme, Bog je dopustio da ta stijena bude udarena drugi put. Iz te stijene, iz ove riječi, jer Krist je riječ, potekla je ova puta čista voda. I mi danas živimo na kraju vremena da imamo jednu vodu u pustinji koja teče u mnogo rijeka i ono jedino naše što preostaje je da stanemo i da pijemo iz te rijeke. I Bog nas je presadio u pustinji iz pustinje pokraj rijeke. To je jako zanimljivo ako razmišljate da Izrael je geografski ostao na istom mjestu. Lokacijski ostao na istom mjestu u pustinji. Ali su bili duhovno presađeni iz pustinje pokraj žive vode. Bili su presađeni iz pustinje pokraj vode koja je tekla iz udarene stijene. I mi možemo žena živjeti na istom gradu, istom mjestu gdje smo živjeli godinama prije, gdje smo bili prije nego što smo prihvatili poruku. I onda dođe poruka u naš život, dođe udarena stijena drugi puta iz koje je potekla ta živa voda. I mi smo na istom mjestu, ali smo presađeni u duhovnom smislu iz pustinje pokraj te žive vode. I to je zaista naša svrha na zemlji i naš cilj da budemo presađeni. Da budemo presađeni iz ovog tijela u novo tijelo. Da budemo presađeni iz ove stare ljudske prirode u novu prirodu. Da budemo presađeni iz ove stare zemlje u novo nebo i novu zemlju. I Bog to radi i završava taj program u ovom našem vremenu i priča se završava. I jedini posao je da pijemo iz te rijeke. I u tom slučaju prorok kaže naše trnje postaće naše lišće, ti zakržljali crljivi plodovi ili plodovi koje stablo odbacuje kad nema vode, bit će plodovi, oni sočni plodovi kakvi bi oni zaista trebali biti, ili na onom mjestu kaže život koji je bio u Kristu bit će ponovno u crkvi. Naglašavam, to ne znači da ćemo svi činiti sve stvari koje Krist čini. Nićemo svi govoriti u jezicima, nićemo svi iscjeljivati, nićemo svi prorokovati, jer Božja voda teče u različitim darove, u različitim rijekama. I za svako od nas Bog ima jedan način na koji će on izraziti sebe, nekakav dar koji će on izraziti kroz naš život. Ima jedan tamo, u svim tim stvarima koje nabraja Pavao, on nabraja iscjeljenja i proroštva i čudesa i sve stvari, i onda kaže dar tješenja. Znači svi bi mi neki drugi dar, ili tako, ne znam, dar čudesa ili dar govora u jezicima, ali on između svih njih ravnopravno nabraja i dar tješenja. Dar govora u jezicima, dar tumačenja jezika i dar tješnje. Znači, postoje različiti darovi, različite funkcije, različite službe, različiti potoci, različite rijeke koje teku iz tog jednog izvora, iz te jedne udarene stijene. Na nama je da nađemo svoje mjesto, da nas Bog presadi kroz neku takvu rijeku i da iz nje crpimo i da mi usred suše, kaže tamo u Jeremiji, kaže, on je i dalje zelen. I donosi svoje plodove, tako, stablo posađeno pokraj rijeke. Možemo otpjevati jednu pjesmu, a onda će se vratiti u jedan slučaj, dobar poznat slučaj u Bibliji, tekst koji često komentiramo, gdje prorok kaže neke stvari na jedan zanimljiv način. Možemo pognuti glavu. Daj, Gospode. Gospode, zaista te molimo za to presađivanje, Gospode. Da nas presadiš, Gospode, iz ovog tijela u to novo proslavljeno tijelo, Gospode. Pavao kaže, kad opisuje taj tekst, kaže da ne želi da se svuče ovaj stari čovjek, nego želi povrh njega obući to nebesko tijelo, Gospode. Gospode, molim te da nas presadiš iz ovog sušnog svijeta, Gospode, iz ovog svijeta pustinje, u to novo nebo i novu zemlju, Gospode. Molim te da nas presadiš iz starog čovjeka, starih želja, starih poroka i poriva, Gospode, na novorođenog čovjeka. Molim te da nas presadiš od ljudi koji žive ovaj smrtni život u ljude koji žive vječni život. Gospode, molim te da nas presadiš iz naše obitelji u našu duhovnu obitelj, oni koji su zaista naša braća i sestre i otac i majka, Gospode. Molim te da nas presadiš kaj te nebeske rijeke, Gospode, kaj nebeske vode i da daš da naša korijena dođu i dopru do tog izvora vode koji će nam usred suše, usred teškoća, problema, nevolja, što god da prolazimo, Gospode, da snagu da vučemo, da budemo zeleni, da budemo stabilni, da budemo, Gospode, oni koji ćemo, bez obzira na vanjske okolnosti, donositi svoje plodove. Tvoja riječ kaže da ćemo ih prepoznati ili da ćemo biti prepoznati po plodovima, Gospode. I da bi imali plodove, treba nam voda. I prorok kaže da ponekad imamo dobro stablo, dobru lozu koja se nalazi na lošem mjestu i to limitira njezin urod. Gospode, molim te da daš svakom od nas otkrivenje koje je naše pravo mjesto, gdje da budemo, što da radimo i da daš, Gospode, da se uvijek hranimo i uvijek pijemo i uvijek crpimo tu nadprirodnu vodu koja će od nas načiniti, Gospode, tvoju djecu koja će biti stabilna, ne kao pljeva koju raznosi vjetar, nego kao posađeno, zasađeno stablo dubokih korijenja koje crpi iz te nebeske rijeke, Gospode, tu nadprirodnu vodu iz udarene stijene, a to si ti, Gospode, danas. Molim te u Isusovo ime. Amen. Amen. znamo sigurno onaj tekst kad je Isus došao do Samarijanke na izvor, odnosno na Studenac. U kontekstu ovoga prorok prepričava taj događaj u isto ovoj propovjedi. Kaže, dođe neka Samarijanka zahvatiti vode, a kaže, Isus, daj mi piti. Malo ćemo preskočiti, Isus je odgovori, kad bi znala dar Boži i tko je onaj tko ti veli, daj mi piti, ti bi njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. Odgovor je Isus kasnije kaže, kogod pije od ove vode, opet će oželjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće oželjeti nikada. Kaže mu žena, gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Kad je Isus, kaže Isus kasnije, dobro si rekla, nemaš muža. Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sad imaš nije ti muž. U istini si rekla, kaže mu žena. A onda mu kasnije kaže žena, gospodine, vidim da si prorok. Možemo reći da je žena prvi put popila gutljaj te vode. Kad joj je Isus rekao, dobro si rekla da nemaš muža jer si imala pet i ovaj s kojim sada živiš nije ti muž. Ona je prvi put okusila neku drugu vodu. Prvo kaže drugim riječima ovako. On joj je rekao, Isus, kad bi ti znala koliko si blizu izvoru života, ti bi ostavila vodu da ne nalaziš ovdje više zahvaćati, a ja ću te presaditi tebe Samarijanka. Kaže, kad bi ti znala koliko si blizu tom izvoru vode, ona kaže, a ja bi tebe, Isus njoj kaže, ja ću te, s drugim riječima je rekao, ja ću te presaditi kraj te vode. Znači, ono što je Isus napravio Samarijanki, on je nju presadio pokraj te vode. Ona je bila rođena u krivom narodu. Ona nije bila židovka. Mi smo rođeni u krivom narodu, tako mi nismo bili židovi. Židovi su ti koji su imali spasenje. A za pogane, kad je ona poganka došla ka Isusu, Isus je rekao da nije u redu uzimati tako kruh djeci i davati ga psima. Znači, Isus je nju kao poganku ili nas kao pogane nazvao psima. Znači, mi smo zapravo bili rođeni u krivom narodu. I Bog nas je presadio pokraj rijeke, pokraj sebe. I ono što je on rekao ovoj ženi, kad bi ti znala koliko si blizu tog izvora vode, života, kaže, ja ću te presaditi, tebe Samarijanku, kaže onda dalje, kad bi mi samo dala, ili kad bi me samo dopustila, kad bi mi samo dopustila da te iščupam ovog jutra, rekao je, ja ću te posaditi pokraj rijeka vode, ja ću te staviti u poziciju pokraj krštenja Duhom Svetim, tako da vjeruješ svaku riječ i ono što ja kažem da je istina. Kad bi mi samo dopustila da te iščupam ovog jutra. To je ono što Krist želi od svakog nas. Kad bi samo dopustili da nas iščupa iz naših gluposti, religioznosti, umišljenih ideja i da nas posadi pokraj te rijeke. Znači, Giovanni, kad bi vi samo znali koliko ste blizu te rijeke i tog izvora života, kad bi mu samo dopustili da vas iščupa iz onoga o čemu ste bili i da vas posadi po kriterijaki. To je ono što je rekao ovoj ženi. Kad bi ti samo znala koliko si blizu i kad bi mi samo dopustila da ti iščupam i posadim po kriterijaki. Ona je imala svoje ideje, ona je njemu govorila da li se treba proslavljati na ovoj brdu, Židovi govore tamo, mi govorimo ovako. Ona je se zapljela u neku svoju religioznost, a on je njoj nudio da je presadio. Toka izvora rijeke. Kaže, ti bi bila dobra grana, ti ne pripadaš u taj divlji vinograd. Ti pripadaš ovdje, tako dopusti me da te iščupam. I ja ću te posaditi pokraj moga imena uz ovu rijeku. I svaki pritok Božje riječi, i svaka Božja riječ je istina, i svako Božje obećanje je istina. I ja ću te posaditi pokraj rijeke jedne vode. Jednog Boga. Ne tri Boga. Pokraj rijeke jedne vode, jednog Boga. Mnogo rijeka, jedne vode, jednog Boga. Kaže, i ti ćeš donijeti plod u svojoj sezoni i lišće će ti neće nikada venuti i što god učiniš će ti uspjeti. Ti ćeš stajati na mjestu I stajat ćeš i značiš da je Bog dao obećanje. Kaže, ne moraš trčati od crkvenog vjerovanja i tih mjesta i denominacijskih mjesta da to nađeš. To ne možeš naći tamo i tako, kaže. Dopusti mi da te iščupam odavde, od ovoga sušnog izvora. I da te dovedem gdje moraš sa tom limenom kantom, kaže, i tim čegrtaljkama i vaditi to malo za piti i dolaziti ponovo da bi pio. Kaže, ja ću ti dati vječni život, radost ću ti dati da koja ključa vječnim životom. Dopusti mi da to učinim za tebe. Krist je rekao toj ženi griješniku. Kaže, i on je rekao istu stvar crkvi ovog jutra. Znači, on je nama rekao ovog jutra, gdje god smo, dopustite da vas iščupam. Dopustite da vas presadim pokraj te vode. Ta voda je teče iz udaljene stijene. I ova poruka, ova propovjedi brata Branhama, mi njih nazivamo porukom. Te propovjedi i ono što je otkrivenje ove riječi, to je udarena stijena iz koje je potekla rijeka. I on danas zove ljude i kaže, dopustite mi da vas iščupam. Koliko god da su vaši korijeni duboko se zapleli oko nekih religioznosti ili čega god, ideja, fanatizma, religioznog, ovakvog, onakvog, dopustite mi da, kaže Isus, dopustite mi da vas iščupam i da vas posadim pokraj tog izvora vječnog života. I on kaže istu stvar crkvi ovog jutra i vi znate da je on Bog i vi vjerujete da je on Bog, ali vaša članstva ili nešto vas je preseklo i ostavio vas je u pustinji. Tamo nema duhovne radosti. I ako iskomentiram i ovo već kad sad imam ponovo malo energije. Kaže, kad je Pavao to komentirao, on je rekao ovako, pa ako su neke grane odlomljene, a ti divlja maslina, pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korijena i sočnosti masline. Kaže, govori o tome kako smo mi pogani bili divlja maslina, rodili smo se na krivoj lozi, na krivoj divljoj maslini i morali smo biti presađeni ili pricijepljeni, odnosno tako pricijepljeni na drugu stranu. Kaže, doista ako ti po naravi divlja maslina odsječen, pa mimo naravi pricijepljen na pitomu maslinu. To je ono što je Bog učinio s ovom Samarijankom. Ona je rođena u krivom narodu i dopustila je da ju Isus iščupa i posadi pokraj sebe. I ono što je njoj bio znak ili ono što je njoj potaklo na to je kad je vidjela da netko otkriva tajne srca. I kad je stijena bila udarena prvi put prije 2000 godina, otkrivala je tajne srca. I u naše vrijeme po prvi put Bog ponovo otkriva tajne srca kroz službu brata Branhama i ponovo nudi ovaj isti poziv. Dopustite mi da vas iščupam iz vaših gluposti, religioznosti, fanatizma, raspravljanja ideja, čudesa ako hoćete, lažnih čudesa, umišljenih čudesa. Dajte mi, dopustite da vas iščupam odatle i posadim pokraj ove vode koja teče iz ove udarene stijene ponovno, drugi put udarene stijene, odnosno iz ove poruke. Kaže, hoćete li primiti to? Biti iščupani iz vaše stare nevjere i biti posađeni upravo ovdje pokraj njega. Ako možeš vjerovati, sve je moguće. Život Kristov je u grani, a grana nije Branhamov šator. Grana nije William Branham, grana je tko god hoće biti iščupan iz svoje nevjere i biti posađen u njega. Grana je svatko tko hoće, tko želi, tko dopušta da ga Bog iščupa iz onoga u čemu je bio možda i 30, 50, 80, 20 ili 5 godina, da sve to napusti i da bude posađen pokraj jednog novog izvora vječnog života. Neka Bog blagoslovi, evo, s time završavamo ovu temu. Bog nas je i već iščupao iz našeg starog načina života i presadio i načinio nas na novorođenim ljudima i jednog od ovih dana iščupat će nas iz ovog svijeta za koji nas gravitacija tako drži. Iščupat će nas i presadit na jedan drugi svijet gdje gravitacija nema nikakvo značenje. Znači, teško je biti iščupan. Gravitacija je zeznuta stvar. Ali Bog može iščupati i odlijepiti i od najveće gravitacije i najzapletenije korijenje i posaditi nas kraj izvora čiste vode iz udarene stijene. A ta stijena je bila Krist. Ta stijena i taj Krist je udaren danas i čista voda teče ponovo. Dopustite mu da vas iščupa i posadi pokraj ove poruke. I onda samo piti. Biti posađen pokraj vode, a ne piti, je potpuno bezumno. Tako. Gore nego biti u pustinji. Tamo makar znam zašto ne piješ. I ako pijete, vaše trnje će postati vaše lišće. Vaše lišće. Tako. Oni crvljivi plodovi će postati onako normalni, zdravi, sočni plodovi. Oni crvljivi plodovi koji su podložni crvima postaće zdrava biljka koja odoljeva svim vanjskim napadima. Tako. Svim žegama, sušama. Zašto? Zato što je našla izvor žive vode. I ova žena je došla i vikala svima u gradu: dođite i vidite gdje sam presađena. Tako, dođite i vidite koga sam našla, koji mi je rekao sve što sam učinio. Dođite i vidite nekoga ko me iščupao iz moje prostitucije ili iz onoga u čemu je ona bila i posadio pokraj izvora vode vječnog života. Zbog blagoslova možemo još jednu pjesmu pa ćemo završiti. A kao ko što može.
Thank you.
našli, a vjerujem da jesmo, tu vodu o kojoj pričamo iz udarene stijene, iz udarenog Krista po drugi put, iz riječi koja je razapeta po drugi put, onda jedino što preostaje da je pijemo, da je crpimo. I ona će nas održati u svim okolnostima. I ponekad, kad sve drugo se sasuši okolo, ostaće neka snaga, neka energija, nešto zeleno u našem kršćanskom životu što će pobijediti okolnosti. I nismo mi ti koji smo pobijedili okolnosti, nego to što naše korijenje je dosegnulo do te vode i što crpi iz nje. I odatle dolazi snaga. Kad vidite vjernika i u najtežim situacijama vidite da odnegdje crpi svoju energiju, neku nadprirodnu energiju koja dolazi iz ove poruke. I kad ti je teško, uzmeš propovjed i nađeš neku snagu iz nje. Nešto što ne moš naći niti od čovjeka, niti da te neko grli i tješi, nađeš uz te Božje riječi. Zato što je to udarena stijena iz koje teku potoci žive vode. I dostupna je svakome tko hoće. Samo mora biti voljan dopustiti da ga se iščupa, da ga Bog iščupa i presadi pokraj te nadprirodne vode. Ta nadprirodna voda nije H2O i ne možete blagosloviti vodu iz špine. Tako govorimo o duhovnoj vodi koja je potekla iz Krista. Kaže, iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode, a ta živa voda je njegov duh. Tako. Jedna voda, mnoge rijeke. Neka zbog blagoslovi. Amen.